ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐร่วงดิ่งลงอีกครั้งในวันอังคารนะครับตามหลังตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ราคาน้ำมันดิบโลกตกลงไปอยู่ในแดนลบเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยดัชนีดาวโจนส์และ Standard & Poor's 500ปรับตัวลดลงกว่า 2% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลงกว่า 3% ก่อนหน้านี้ดัชนีสำคัญสำคัญในเอเชียปรับตัวลดลงในระดับ 1% ถึง 2.5%ส่วนดัชนีในยุโรปนั้นลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างหนักนะครับหลังจากผู้คนกว่า1,000 ล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ทำให้เกิดภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดเมื่อ9 วันที่แล้วประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่นๆบรรลุข้อตกลงลดปริมาณการผลิตลงวันละ 9.7 ล้านบาร์เรลเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนเพื่อดึงราคาน้ำมันดิบโลกที่ตกต่ำลงเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่การที่ราคาน้ำมันดิบแบบซื้อขายล่วงหน้าลดลงไปอยู่ในแดนลบเช่นนี้ก็ทำให้กลุ่มโอเปกนำโดยซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังพิจารณาว่าอาจจะเริ่มใช้มาตรการลดการผลิตน้ำมันเร็วขึ้นก่อนวันที่1พฤษภาคมนะครับและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้ง2 พรรคสามารถบรรลุข้อตกลงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า 484,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งงบประมาณสำหรับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อการทดสอบและรักษาผู้ติดเชื้อนะครับการลงมติในวุฒิสภาสหรัฐมีขึ้นในวันนี้โดยอาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบทางไกลหรือการอนุมัติให้ผ่านงบประมาณนี้แบบเป็นเอกฉันท์ผ่านกระบวนการ Fast Track งบประมาณเพิ่มเติมนี้จะรวมถึงโครงการ Paycheck Protection Program มูลค่า 310,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Corona Virus Aid Relief and Economic Security Actหรือ CARES Act นะครับซึ่งก็หมายถึงกฎหมายความช่วยเหลือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ใช้เงินรวม2,200,000 ล้านดอลลาร์โดยสภาได้อนุมัติมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับนอกจากนี้จะมีการจัดสรรเงินอีก 75,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่างๆและอีก 25,000 ล้านดอลลาร์สำหรับขยายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะครับข้ามไปที่ดูไบบ้างนะครับคณะกรรมการบริหารของ Bureau International Days Expositions ผู้จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติ World Expo อนุมัติในเบื้องต้นให้นครดูไบนั้นสามารถเลื่อนการจัดงาน Expo 2020ไปเป็นปีหน้าได้นะครับตามที่ทางดูไบขอร้องมาสืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19คณะกรรมการชุดนี้ระบุนะครับว่าประเทศสมาชิกจะเริ่มลงมติว่าจะเลื่อนการจัดงาน Expo 2020ดูไบไปเป็นวันที่1ตุลาคมปี2021ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2022หรือไม่นะครับโดยคาดว่าผลโหวตขั้นสุดท้ายนั้นจะออกมาในวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุน2ใน3จากสมาชิกทั้งหมดดูไบได้รับเลือกเมื่อปี2014ให้เป็นผู้จัดงาน Expo 2020ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นนะครับประกอบกับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับงานระดับโลกและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้แทบไม่มีคนอเมริกันคนไหนที่ไม่รู้จักนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐและที่ปรึกษาคนสำคัญของทำเนียบขาวในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ที่มักปรากฏตัวทางโทรทัศน์พร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ความโด่งดังของนายแพทย์ฟาวชีทำให้มีหลายคนนำภาพใบหน้าของคุณหมอไปเป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับรวมทั้งขนมโดนัทและตุ๊กตาติดหน้ารถและล่าสุดนักพัฒนาเกมชาวนิวยอร์กได้นำคุณหมอฟาวชีไปเป็นฮีโร่ในเกมต่อสู้กับโคโรนาไวรัสชื่อว่าเกม Fauci's Revenge หรือการล้างแค้นของฟาวชีนั่นเองนะครับเกม Fauci's Revenge สามารถเล่นฟรีได้ทางออนไลน์นะครับโดยรายได้จะนำไปสมทบทุนให้กับโครงการ Beat the Virus เพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลต่างๆในนครนิวยอร์กบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Beat the Bomb ในย่านบรุกลินนั้นเป็นผู้พัฒนาเกมนี้โดยวางรูปแบบให้นายแพทย์ฟาวชีเป็นผู้ปกป้องจักรวาลจากการรุกรานของโคโรนาไวรัสในลักษณะเดียวกับ X-Men, Superman หรือ Guardians of the Galaxy นะครับ เกมการล้างแค้นของฟาวชี่มีทั้งหมด19ด่านซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อโควิด19ระหว่างการเดินทางเพื่อปราบไวรัสนั้นคุณหมอฟาวชี่ก็ต้องเก็บของวิเศษต่างๆไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลฆ่าเชื้อโรคน้ำยาล้างมือหรือยาต่างๆพร้อมไปกับการกำจัดของไม่ดีที่ทำให้เชื้อไวรัสระบาดรวดเร็วขึ้นเช่นฝูงชนและการไม่ยอมเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นต้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน